Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 15.56 tezliyində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Deputatlığa namizəd nə qədər arayış toplama aldı? Təbrizdə 20 azərbaycanlı futbol azarkeşi saxlanıb. Cənubi Qafqazda kənar böyük oyunçular məsuliyyəti bölməlidirlər. Britaniyalı ekspert Thomas Deva bölgədəki böyük oyun haqda. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Xan. Bakıda keçirilən enerji samitində Azərbaycan qazının Avropa ixracı ilə bağlı yeni bir saziş imzalanıb. Bu haqda ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Bugün Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniya prezidentlərinin enerji samit keçirilir. Üç ölkə arasında Aqri layihəsi çərçivəsində birgə müəssisənin yaradılmasına dair anlaşma memorandumu və yeni şirkətin nizamnaməsinin layihəsi imzalanıb. Yaradılan şirkət layihənin texniki iqtisadi əsaslandırmasını hazırlayacaq, investorların cəlb edilməsi kimi məsələləri həll edəcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniya bu şirkətdə eyni paya malik olacaqlar, lakin gələcəkdə yeni müəssisədə digər şirkətlərdə pay ala bilərlər. Sənaye və Energetika Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Mənsimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, üç ölkənin həyata keçirdiyi layihəyə əsasən Azərbaycan qazı Gürcüstan limanlarında mayiləşdiriləcək və daha sonra Rumıniyanın Konstansa limanına daşınacaq. Orada emal olunandan sonra Rumıniyanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə daxil olacaq. Azər Mənsimli deyir ki, layihəyə Macarstanın qoşulması da nəzərdə tutulub. Bugünkü samitdə prezidentlərin birgə bəyanamə imzalayacağı gözlənir.
Sevinç Hüseynzadənin xəbərini dinlədiniz. Bugün Bakı Neft Emal Zavodunun 4 fəhləsi qazdan zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bu haqda məlumat verir və o deyib ki, fəhləri sonradan klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə müayinə ediblər və sonra evə buraxıblar. Hadisə Nizami rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emal Zavodunun 4-cü səxində baş vermişdi. APA agentliyi hadisə şahidlərinə istinadən fəhlərin qaz səndə təmizləmə işləri aparan zaman huşlarını itirdiyini və çənin içinə düşdüklərini xəbər vermişdi. Ancaq Dövlət Neft Şirkəti bu məlumatı təkzib eləyib. Vahid məktəb formasına keçid noyabrın 1-nə qədər uzadılır. Üstəlik, valideynlər formalarını istədikləri yerdə də tikdirə bilərlər. Bu haqda ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Vahid məktəbli formasını Bakı tikiş evindən almaq məcburi deyilmiş. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əli qızı deyir. Ona görə də valideynlər paltarı harda tikdirməkdə sərbəstdirlər.
Veriblər ki, tikiş sexləri tikir ayrı-ayrı, hansısa bir fabrik tikir, hansısa bir şirkət tikir. Siz üçün Allah xatirinə, Bakı tikiş evi kütləvi tikişlə məşğuldursa, nəyə qurumla qısqançlıqla yanaşırlar? Və onlar özləri dəfələrlə bəyan eləyiblər ki, kim istəyir tiksin.
Zəminə Əli qızı həmçinin məktəblərdə valideynlərdən məktəbli geyiminin məhz Bakı tikiş evindən alındığını sübut edən çekin tələb edildiyi barədə iddiaları da əsassız adlandırıb. İdarənin rəsmisi onu da bildirib ki, məktəbli geyiminə keçid prosesi noyabr ayının 1-nə qədər uzadılıb.
Xəbərlər davam edir. Ötən il İraq-İran sərhədində həbs edilən Amerikalı Sara Shord azadlığa buraxılıb. İranın rəsmi İngilis dili televiziyası bu məlumatı yayıb. Shordun vəkili Məsur Şafeyi də Reuters-ə deyib ki, Saranı Tehrandakı evin həbsxanasından azad ediblər. 32 yaşlı Sara digər iki yoldaşı ilə birlikdə İran əleyhinə casusluqda ittiham olunurdu. Səhhətində problemlər olan Saranın 500 min dollar müqabilində zəminə buraxılması haqqında qərar verilmişdi. Amerikanın ailəsi isə bu qədər imkanların olmadığını və məbləği azaltmağı xahiş eləmişdilər və az öncə İran tərəfi bildirib ki, Saradan ötürü tələb olunan 500 bin dollar İran tərəfinin hesabına yatırıldıqdan sonra qızı azad ediblər. Ukrayna Baş Prokurorluğu keçmiş Daxili İşlər Nazirini 2000-ci ildə jurnalist Georgi Qanqadzenin qətlini sifariş eləməkdə ittiham edib. Prokurorluğun yaydığı bəyanatda deyilir ki, mərhum nazir Yuri Kravchenko jurnalistin öldürülməsini təhrik edib və qətlini də sifariş edib. Jurnalist Qanqadze 2000-ci ilin sentyabrında itkin düşmüşdü, sonradan onun başı kəsilmiş meydi Kiyev yaxınlığında tapılmışdı. Daxili İşlər Nazirinin keçmiş rəsbisi general Aleksey Bukaş jurnalistin qətlində iştirakını etiraf edəndən sonra həbs olunmuşdu. Generaldan başqa 3 polis də qətildə iştirakiyə görə tutulub. Daxili İşlər Naziri olan Kravchenko isə 2005-ci ildə müəmmalı şəraitdə intihar eləyib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qətlə yetirilən erməni jurnalisti Hrant Dink'in işi ilə bağlı Türkiyə dövlətinin əleyhinə qərar verib. Qərarə əsasən dövlət qurumları 2007-ci ildə